Təsxiri Nəcəfdə FİQ fakültəsində oxuyarkən Hozə kurslarını da oxumağa başladı. Səviyyə kursunun sonunda Seyid Məhəmməd Baqir Sədr Xui, Seyid Məhəmməd Təqi Hakim və Mirzə Cavad Təbrizi ilə birlikdə Nəcəfin ilmiyə hövzəsində təhsil aldı. O, Məhəmməd Rıza Muzaffərin nəzdində şiir və ədəbiyyat öyrənmiş. 1351-ci ildə Qum ilmiyə hövzəsinə gedərək Seyid Məhəmməd Rıza Qolpayqani, Mirzə Haşim Amoli və Vahid Xurasanın dərslərində iştirak etmişdir. Təsxiri Nəcəfdəki elmiyə hövzəsində oxumaqla yanaşı ümumi seminar ya kursları da vermişdi. Qumdakı elmiyə hövzəsinə daxil olduqdan sonra oxumaqla yanaşı elmiyə hövzədə və İmam Sadiq Üniversiteti kimi bəzi elmi və akademik mərkəzlərdə də dərs demişdir. O, İmam Sadiq Əleyhisselam Üniversiteti, Gilan Üniversiteti və Qumun Usuləddin Kolleci kimi bəzi elmi və akademik mərkəzlərdə də təlim verdi. İslam, İslam dünyası, müsəlmanların birliyi və dinlərin Fars və Ərəb dillərində yaxınlaşması mövzularında təliflərə sahibdir. İslam iqtisadiyyatı, Əl-Muxtəsar Əl-Mufid fi Təfsiril Qur'anil Məcid, müsəlman azlıqlar, İslam dinlərinin birliyi və yaxınlaşması, dinlərin çoxluğu və yaxınlaşma və İslam birliyi mövzusunda həll və problemlər, başqaları ilə diyaloq fikirləri. Bizim vəzifəmiz fikirlərdə yaxınlaşma, praktikada tutarlılıq, sünnilər və şiələr arasında ortaq hədislərdə etika və konstitusiyanın şuası onun əsərlərindən biridir. Təsxiri rəsmi olaraq 1344-cü ildə Seyid Məhəmməd Baqir Sədr tərəfindən idarə olunan Dəvə Partiyasına qatıldı. O dövrdə İraqdakı Bəns rejimə qarşı şeirlər yazdı. Bu da onun həbsi və ölüm hökmünə səbəb oldu. Lakin daha sonra İmam Xümeyni və digər Nəcəf alimlərinin vasitəçiliyi ilə sərbəst buraxıldı. İran İslam İnqilabından əvvəl təsxiri qumdakı bəzi təqlidçilərin evlərində tərcüməçi idi və insanların suallarına ərəbca cavab verirdi. İran İslam İnqilabından sonra müxtəlif mədəni, təbliğat və icra vəzifələrində çalışdı. Başlanğıcda İslam Təbliğatı Təşkilatının Beynəlxalq Millət Vəkili vəzifəsində çalışdı və 1369-cu ilə qədər bir qrup alimin işbirliyi ilə və Ayətullah Xamenei'nin fərmanı ilə Dünya Əhl-i Beyt Məclisini qurdu. İran İslam Respublikasının ali lideri İmam Xümeyninin sərəncamı ilə bu məclisin baş katibi seçildi və bu vəzifəni 1378-ci ilə qədər tutdu. Digər vəzifələri arasında Gilan Mütəxəssislər Məclisinin 3-cü dövrünün təmsilçisi, Ayətullah Xamenei'nin İslam dünyasındakı mədəniyyət məsələləri üzrə müşaviri, Beynəlxalq İslam Alimləri Birliyinin Sədr müavini, Mədəniyyət və İslami Rəhbərlik Nazirinin Beynəlxalq Məsələlər üzrə müşaviri, İslami Təbliğat Təşkilatın Himayəçiliyi Şurasının üzvü, 1369-cu ildən bəri Ayətullah Xamenei ofisinin Beynəlxalq Direktor müavini, Bəhreyndəki Maliyyə Təşkilatlarının Təftiş Komitəsinin Şəriət Məclisinin üzvü və s. Təsxiri dinlərin yaxınlaşması, vəhdəti və dinlərin diyaloqu sahəsində tanınmış bir şəxsiyyətdir. Təxminən yaxınlaşmanın əsasını elmi bir məsələ hesab edir və yaxınlaşmanın dəqiq mənasını ortaqlıqları tapmaq və sonra işbirliyi etmək olduğunu söyləyir. O, Fiqh Şurası Assambleyasını, İran İslam Respublikasının baxışlarının İslam dünyasına təqdim edilməsi və tanınması üçün bir pəncərə kimi qiymətləndirir. O, İslam girabının fikirlərinin, liderlərin və ya xarici işlər nazirlərinin zirvələrində və ya ekspert konferanslarında təqdim oluna biləcəyinə və şiə və sünni məsələlərinə qarşı dağıtıcı qətnamələrin müəyyən dərəcədə önlənə biləcəyinə inanır. O, İranın özünü İslam dünyasından ayırıb hərəkət edə bilməyəcəyinə inanır. Onun İslam Birliyi və Oyanış Nədahçısı kitabı Ayətullah Təsxirinin həyatını, düşüncələrini, fəaliyyətlərini və hərəkətlərini təsvir edir. Bu üç cildlik kolleksiya 2014-cü ildə Ayətullah Təsxirinin Fəxri Məktubu adlı bir mərasimlə təqdim edildi. Bu kitablar Seyyid Əbdülməcid Mirdamadinin Ayətullah Məhəmməd Əli Təsxirinin düşüncə məktubu, Rahnamə və Məramnamə, Əllamə Ayətullah Məhəmməd Əli Təsxirinin Abbas Aryazan tərəfindən və Məhəmməd Rıza Şəkiba və Məhmud Vaizinin Əllamə Ayətullah Məhəmməd Əli Təsxirinin əsərlərində düşüncənin və şuurun parlaqlığı olaraq adlanır. Hörmətli dinləyicilərimiz, bugün də Təbriz Radiosundan dahilər verilişi ilə efirdə olduq. Bugün də sizi bir dahi ilə tanış etdik. Ümid edirik ki, verilişimizi bəyənmiş olasınız və mütləq növbəti verilişlərimizi qaçırmayasınız. Lütfən bizimlə əlaqədə olub düşüncələrinizi bizimlə paylaşın. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 0098-413-316-2421, WhatsApp nömrəmiz 0098-902-73-20-163-dür. Hələlik.
Azərbaycan Respublikasında saat 17:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu. İslam İnqilabının böyük rəhbəri deyib, işqal, zülm və müstəmləkəçiliyə qarşı müqavimət sonsuzdur. İran prezidenti deyib, böyük İran başlayan böyük Livan xalqı şəhid Nəsrullahla fəxr etməlidir. Şeyx Nəim Qasim deyib, hamımız öldürülsək belə Seyid Həsən Nəsrullahın yolunu davam etdirəcəyik. Yəmənin Ali Siyasi Şurasının katibi deyib, Seyid Həsən Nəsrullah dünya lideri idi. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz. Hər vaxtınız xeyr olsun. Təbriz Radiosundan xəbərlərin birinci bölümünü mən Səccad Dəşri bu saatda diqqətinizə çatdırmalıyam. İlk öncə deməliyəm ki, bugün Seyid Həsən Nəsrullah və şəhid Seyid Haşim Səfiyyəddinin anım mərasimi Livan paytaxtı Beyrutla bərabər İranın müxtəlif şəhərlərində də keçirilir və demək olar ki, keçirilməyə davam edir. Xəbərləri bu başlıqla və bu mövzu ilə ilgili başlayırıq. İslam İnqilabının böyük rəhbəri, böyük mücahid şəhid Seyyid Həsən Nəsrullah və şəhid Seyyid Haşim Səfiyyəddinin anım və dəfn mərasimi münasibəti ilə ünvanladığı müraciətdə vurğulayıb, düşmən bilməlidir ki, işqal, zülm və müstəmləkəçiliyə qarşı müqavimət sonsuzdur və Allahın izni ilə arzulanan məqsədə çatana qədər davam edəcək. İslam İnqilabının böyük rəhbəri, böyük mücahid şəhid Seyyid Həsən Nəsrullah və şəhid Seyyid Haşim Səfiyyəddinin dəfn mərasimi münasibəti ilə ünvanladığı müraciətdə müqavimətin bu iki böyük şəhidini ehtiramla yad edərək vurğulayıb, düşmən bilməlidir ki, işqal, zülm və təkəbbürə qarşı müqavimət sonsuzdur və arzulanan məqsədə çatana qədər davam edəcəkdir. Bugün dəfn mərasimində Ali Məqamlı rəhbərin İraqda nümayəndəsi və Livana ezam olunmuş nümayəndə heyətinin üzvü Hüccətül İslam vəl-Müslimin Seyyid Müstəba Hüseyninin vasitəsi ilə oxunan müraciətin mətni belədir. Bismillahirrahmanirrahim. Uca Allah buyurur, halbuki qüdrət yalnız Allaha, onun rəsuluna və möminlərə məxsusdur, lakin bunu münafiqlər bilmirlər. Böyük mücahid və bölgədəki müqavimətin aparıcı rəhbəri Seyyid Həsən Nəsrullah indi izzətin zirvəsindədir. Onun pak bədəni Allah yolunda cihad torpağında dəfn ediləcək, amma onun ruhu və yolu hər gün daha şanlı görünəcək. İnşallah bu yolun yolçularına bələdçilik edəcək. Düşmən bilməlidir ki, işqal, zülm və müstəmləkəçiliyə qarşı müqavimət sonsuzdur və Allahın izni ilə arzulanan məqsədə çatana qədər davam edəcək. Cənab Seyyid Haşim Səfiyyəddinin gözəl adı və nurlu siması da bu bölgənin tarixində parlaq bir ulduzdur. O, Livandakı müqavimət rəhbərinin yaxın köməkçisi və ayrılmaz hissəsi idi. Allahın və onun salih bəndələrinin salamı olsun bu iki başuca mücahidə, son zamanlarda şəhid olmuş digər iyid və fədakar mücahidlərə və bütün İslam şəhidlərinə salam olsun. Mənim xüsusi salamım olsun, əziz övladlarım, Livanın gənc qəhrəmanlarına. Seyid Əli Xameneyi, 2025-ci il, fevralın 21-i. İran İslam Respublikasının prezidenti Məsud Pezeşkiyan, Hizbullah Hərəkatının baş katibi və müqavimətin mühüm rəhbərlərindən olan şəhid Nəsrullahın dəfn mərasimi ərəfəsində ərəb və fars dillərində müraciətində yazıb, Böyük Livan xalqı bütün iyid oğulları, xüsusən də bu iki böyük liderlə fəxr etməlidir. Onlar Allah yolunda şəhid olana qədər əhd peymanına sadiq qalan, millətin namusunu qoruyan qəhrəmanlardır. Biz sona dək əhdimizə sadiqik. Amma İranın Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Əraqçı da deyibdir ki, müqavimət və Hizbullah sağdır və müqavimət yolu davam edir. Onun qeydləri ilə bağlı haber reportajını beraber dinleyirik.
İran'ın Xarici Naziri Hizbullah'ın şəhid baş şatibiyle vida mərasimində iştirak etmək üçün Beyrut'a səfər edərkən İrna'ya verdiyi ekskluziv qeyddə yazıb, bugün müqavimət düşmənləri Seyid Həsən Nəsrullahın itirilməsi ilə onun yolunun dayandığını düşünə bilərlər. Ancaq həmişə olduğu kimi onların farkları bilməkdə hesablama xətası var. Bu mesajın bir hissəsində deyilir, Seyid Həsən Nəsrullah, Ərəb və İslam dünyasının bir çox liderlərinin xarici təzyiqlərə boyun əydiyi bir dövrdə ayaqda dayandı və şərəflə müqavimət düşüncəsini regional səviyyədə strateji bir balansa çevirdi. O hesab edirdi ki, istənilən hərəkatın legitimliyi silah və xarici dəstəkdə deyil, xalqın birliyində və onun sosial köklərindədir. Buna uyğun olaraq o Hizbullahı partizan dəstəsindən Livan və İslam dünyasının siyasi, sosial və mədəni səhnəsində təsirli bir oyuncuya çevirdi. Məhz onun uzaq görənliyi təkcə hərbi hərəkat deyil, həm də regional və beynəlxalq səviyyədə sivil və əxlaqi diskurs təqdim edirdi. Seyid Həsən Nəsrullah hesab edirdi ki, istənilən hərəkatın legitimliyi silah və xarici dəstəkdə deyil, xalqın yanında və onun sosial köklərindədir. Nəsrullah Hizbullahın imkanlarından istifadə edərək, Fələstinləri təkcə hərbi sahədə deyil, diplomatik və media sahəsində də dəstəkləyib və Siyonist rejimi dünya arenasında təcrid edə bilib. İraqçı bu mesajda artırıb, Nəsrullah üçün Fələstin şüar yox, inanc idi. O həmişə vurgulayırdı ki, Fələstin məsələsi sadəcə ərazi münaqişəsi deyil, İslam ümmətinin şərəfinə bağlı olan insani, əxlaqi və tarixi bir məsələdir. Hizbullah Nəsrullahın rəhbərliyi altında Fələstin xalqına dəstək və onun işğala qarşı müqavimətinin əsas sütunlarından biriydi. Hizbullahın məzlum Fələstin xalqına dəstək olaraq Siyonist rejimlə qarşı durmaya girməsi Livan müqaviməti tarixində növbəti qızıl səhifə hesab olunur. Bu hərəkət müvəqqəti reaksiya kimi deyil, məqsəd İsrailin hücum gücünü təhlil etmək və Qəzzada soyqırımın davam etməsinin qarşısını almaq olan uzunmüddətli strategiyaya əsaslanıb. Nəsrullah uzaq görən bir qərarla göstərdi ki, müqavimət müvəqqəti məfhum deyil, daha çox həmişə ədalət istiqamətində hərəkət edən tarixi bir cəryandır. Bugün müqavimət düşmənləri Seyid Həsən Nəsrullahın itirilməsi ilə onun yolunun dayandığını düşünə bilərlər, ancaq həmişə olduğu kimi onların farkları bilməkdə hesablama xətası var. Nəsrullah kimi kişilər bədənlərində deyil, düşüncələrdə yaşayırlar. Bu yol mücahidlərin qanı ilə yazılmış yoldur. Qeyd edək ki, İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Seyid Əbbas İraqçı Beyrut Beynəlxalq Hava Limanında şəhidlər Seyid Həsən Nəsrullah və Seyid Haşim Səfiyyəddinin dəfn mərasimində iştirak ərəfəsində keçirdiyi mətbuat konferansında əlavə edir ki, dəfn mərasimi hər şeyi göstərəcək və bütün dünya müqavimətin sağ olduğunu görəcək. İraqçı vurğulayıb, müqavimət yolu davam edəcək və indiyə qədər çoxlu qələbələr əldə etdiyi kimi son qələbəni də qazanacaq. İraqçı Hizbullahın mərhum baş şatibi Seyid Həsən Nəsrullah və Hizbullahın İcraiyyə Şurasının mərhum sədri Seyid Haşim Səfiyyəddinin şəhadəti ilə bağlı deyib, Livanın ən cəsur və pak evladlarından ikisi müqaviməti yüksətmək, İşğala qarşı mübarizə aparmaq və siyanistləri işğal olunmuş torpaqlardan qorumaq üçün çoxlu fədakarlıqlar göstərdilər və nəhayət uca şəhadət məqamına nail oldular.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Livan Hizbullah Hərəkatının baş katibi Beyrut Mərkəzi İdman İstadionunda bu hərəkatın şəhid baş katibləri Seyid Həsən Nəsrullah və Seyid Haşim Səfiyyəddinin cənazələrinin dəfn mərasimində deyib, biz bağladığımız əhdə sadiqik, hamımız öldürülsək belə Seyid Həsən Nəsrullahın yolunu davam etdirəcəyik. Livan Hizbullah Hərəkatının baş katibi Şeyx Nəim Qasim Beyrutun Kumeyl stadionunda şəhid Seyid Həsən Nəsrullah və Seyid Haşim Səfiyyəddin ilə vida mərasimində çıxış edib. Şeyx Nəim Qasim çıxışında deyib, qardaşım və sevdiyim şəxs Seyid Həsən Nəsrullahın adı ilə sizinlə danışıram. Salam olsun sizə, ey ən sədaqətli, ali cənab və şərəfli insanlar. Ey bizim izzətimizi zirvəyə çatdıranlar, siz öz vədinizə əməl etdiniz. Hərəkat lideri əlavə edib, bugün biz bütün dünyada azadlıq sevərlər üçün simvol və qiblə sayılan tarixi, müstəsna, milli, ərəb və İslam lideri ilə vidalaşırıq. O, mücahidlərin, xalqın, zülmə məruz qalanların, xüsusən də Fələstin xalqının sevimlisi idi. Şeyx Nəyim Qasim, Seyid Həsən Nəsrullahın döyüş keçmişinə toxunaraq sözünə davam etdirib. O, 1989-cu ildə Hizbullahın İcraiyyə Şurasının sədri vəzifəsini öhdəsinə aldı. 1992-ci ildən şəhid olduğu günə qədər bu hərəkatın baş katibi vəzifəsini çiyinlərində daşıyıb. Bu böyük seyid ümmətə müqaviməti, müqavimətə ümməti bəxş etmişdir. Fələstin İslami Müqavimət Hərəkatının sözçüsü deyib, Livan Hizbullahının baş katibi şəhid Seyid Həsən Nəsrullahın ümmət, müqavimət və Fələstin məsələsi ilə birliyi tarixin yaddaşından silinməyəcək. Abdüllətif Əlqanu bugün bazar günü gecə İrnanın Beynəlxalq Şöbəsinin müxbiri ilə müsahibədə bildirib, Şəhid Seyid Həsən Nəsrullah və onun yoldaşları Livan İslami müqavimətində və bu ölkənin xalqı, Fələstin xalqı və müqaviməti ilə Fələstin daxilində və xaricdə bəziləri müqavimətə qarşı suiqəst təşkil edərək canları və malları ilə dayandılar. O əlavə etdi, Şəhid Seyid Həsən Nəsrullahın fədakarlığı, səyləri və canından keçməsi, Qüds və Ələqsa məscidi yolunda səy və fədakarlıqla dolu həyatı Fələstin xalqı tərəfindən unudulmayacaq. Əlqanu dedi, Ələqsa tufanı əməliyyatı zamanı Seyid Həsən Nəsrullah və Livan mücahidləri və döyüşçüləri qurban və fədakarlığın ən gözəl nümunələrini nümayiş etdirdilər. O aydınlaşdırıb, şəhid Seyid Həsən Nəsrullah cihad və müqavimət xəttində Fələstin xalqı və müqavimətinin yanında olub və son nəfəsinə qədər Fələstin məsələsi Fələstin xalqının haqları və ədalətli tələblərinin müdafiəçisi olaraq qalıbdır. O əlavə edib, Seyid Həsən Nəsrullah kimi bir liderin itirilməsinin ağrısı çox ağırdır. Lakin bir komandir və rəhbərin şəhadəti ilə İslam ümmətində minlərlə başqa komandir onun yerini dolduracaq və bu şəhadət həm də Fələstin, Livan və regionda müqavimətin gücünün artmasına səbəb olacaq. Yəmənin Ali Siyasi Şurasının katibi deyib, Livanın Hizbullahın baş katibi şəhid Seyid Həsən Nəsrullah nümunəvi İslam lideri, regionda və dünyada nüfuzlu şəxs idi. Yasir Əl-Huri bugün bazar günü səhər İrnanın Beynəlxalq Şöbəsinin müxbiri ilə müsahibəsində bildirib, şəhid Seyid Həsən Nəsrullah bənzərsiz İslam şəxsiyyəti və şücaətli və cəsur bir lider idi və İslam və Ərəb ümməti Cəhad və müqavimət cəbhəsi böyük şəxsiyyətini itirdi. O əlavə edib, bu böyük İslam şəxsiyyəti İmam Əli əleyhissalam və İmam Hüseyn əleyhissalam kimi şərəfli bir həyat yaşamış və illərlə mübarizə apardıqdan sonra ləyaqət və başı ucalığı ilə şəhid olmuşdur. O əlavə edib, Hizbullah təkcə Livanın müdafiəsi üçün qurulmayıb, düşmənin İslam və Ərəb xalqlarına qarşı hilələrini məqlub etmək üçün yaradılıb və bu istiqamətdə saysız-hesabsız nailiyyətlərə malikdir. Yəmənin Ali Siyasi Şurasının katibi deyib, Livan və bir çox ölkə və hökumətlər işqalçı siyonist düşmən və onun havadarları ilə qarşı durmanın ön xətti olaraq Seyid Həsən Nəsrullaha və İslami müqamətə borcludurlar. Əl-Huri əlavə edib, o qədər də uzaq olmayan keçmişdə Ərəblər və müsəlmanların siyonist rejim üzərində qələbə qazanacağı gözlənilmirdi. Lakin bu böyük rəhbər və onun komandanlığı altında olan döyüşçülər 2000 və 2006-cı illərdə siyonist düşməni məqlub etdilər və sözdə yenilməz düşməni darmadağın etdilər. İsrail qoşunları Livanın cənubundakı son məntəqələrdən geri çəkilərək bu ölkənin ərazisini tərk etməlidir. Interfaxın verdiyi məlumata görə bunu Livan prezidenti Joseph On deyib. Məlumata görə On, ABŞ-nin Milli Təhlükəsizlik Müşaviri Mike Wallace ilə söhbətində İsrail və Hizbullah hərəkatı arasında atəşkəs razılaşmasının tamamlanmamasının Həmçinin 2006-cı ildə İsrail-Livan müharibəsinə son qoyan BMT Təhlükəsizlik Şurasının 1701 saylı qətnaməsinin icrasının zəruriliyini bildirib. Bundan əlavə, Livan lideri İsraildə həbsdə olan ölkə vətəndaşlarının azad edilməsinə çağırıb. Xatırladaq ki, 2024-cü ilin noyabrında İsrail ordusu və Hizbullah ateşkəs sazişi bağlayaraq hərbi əməliyyatlara dayandırıb və buna əsasən İsrail ordusu Livan ərazisindən mərhələli şəkildə geri çəkiləcək, ölkənin cənubundakı mövqelərini Livan hərbçilərinə təhvil verəcək. Siyonist rejim şənbə günü azadlığa buraxılması planlaşdırılan fələstinli məhbusları hələ də azad etməyib. Əl-Cəzirə telekanalı xəbər verir ki, bu barədə Hamas hərəkatının İyordan çayının qərb sahilindəki hücrəsinin rəhbəri Zahir Əl-Cabbarin məlumat verib. Misir və Qətərdəki vasitəçilərə məlumat verilib ki, İsrail məhbuslarımızın azad edilməsini gecikdirir, biz bu vəziyyəti izləyirik, o bildirib. Qeyd edək ki, İsrailin 602 fələstinli məhbusu azad edəcəyi gözlənilir. Ancaq Siyonist rejim məhbusların buraxılması prosesinin bəlisiz müddətə kimi dayandırdığını elan edib. Bu qərar barədə Başnazir Benyamin Netanyahu'nun ofisi məlumat verib. Ofis bildirir ki, buna səbəb Qəzədə İsrailli girovların dırnaqarası alçaldırma mərasimlərinə cəlb edilmələrdir. Siyonist rejimin ordusu tank diviziyasını Ceynin bölgəsinə göndərir və bir ay əvvəl İyordan çayının qərb sahilinin şimalında başlayan təcavüz əməliyyatını genişləndirir. Bu barədə İsrail ordusundan məlumat verilib. Kan radiosu isə bildirib ki, İsrail tankları sonuncu dəfə 20 il əvvəl İyordan çayının qərb sahilində keçirdiyi dırnaqarası müdafiə qalxanı əməliyyatından sonra Ceynin bölgəsinə daxil olmuşdu. Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Dəniz Qüvvələri Birləşmələri Zülfiqar 2025 manevrinin əsas mərhələsinin davamında sahilləri güclü müdafiə etmə təlimi keçirib. Ordunun dəniz dəstələri bu əməliyyatı həyata keçirmək üçün yeni silah və avadanlıqlardan istifadə edərək müasir taktika və müdafiə strategiyası tətbiq etdi. Ordunun quru qüvvələri, artilleriya və müdafiə əməliyyatları, həmçinin xüsusi təyinatlılar misaq yüngül atıcı silahlardan istifadə edərək düşmən hücumlarına qarşı sahil müdafiəsini həyata keçirib. Yeni Konstitusiyanın umum xalq səsverməsi yolu ilə qəbul edilməsi zəruridir. Arminfo xəbər verir ki, bu sözləri Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan xalqa müraciətində bildirib. O, referendumun keçiriləcəyi vaxtı açıqlamayıb. Rəsmi Tiflis oponentlərinin cəhdlərinə baxmayaraq, Gürcüstanda Rusiyaya qarşı ikinci cəbhənin açılmasının qarşısını ala bildi. Sputnik Georgiya xəbər verir ki, bunu Gürcüstanın başnaziri İrakli Kobaxidze deyib. Gürcüstan hökuməti ölkədə əminəmanlığın təhlükəsizliyinin qorunması üçün hər şeyi edib. Gürcüstanda ikinci cəbhənin açılması üçün böyük səylər göstərilməsinə baxmayaraq, biz bu mübarizədə uğur qazandıq. Birbaşa tələblər, müraciətlər, radikal müxalifətlə koordinasiya oldu. Amma Gürcüstanda 1921-ci il ssenarisi təkrarlanmadı və bu, hakimiyyətin ləyaqətidir, Kobaxidze bildiribdir. G7 ölkələri Çini Rusiyaya dəstəyi dayandırmağa çağıran bəyanat yaymaq niyyətindədir. Bu barədə Nikkei nəşri məlumat verib. Sənədin fevralın 24-də dərc ediləcəyi gözlənilir. Qeyd olunur ki, birgə bəyanatda G7 ölkələri Şimali Koreya və İranı da tənqid edəcəklər. ABŞ prezidenti Donald Trump administrasiyası Çin ilə nüvə təhlükəsizliyi sazişini ehtiva edə biləcək geniş miqyaslı razılaşmanı araşdırır. Bu barədə New York Times mənbələrə istinadən yazır. Nəşr qeyd edib ki, Trump ABŞ-yə Çindən investisiyaların cəlb olunmasında maraqlıdır. Trump nüvə təhlükəsliyi məsələlərini də sazişə daxil etmək istəyir və bu məsələni Çin Xalq Respublikasının sədri Xi Jinping ilə şəxsən müzakirə etmək niyyətindədir. Rusiya ən yaxın vaxtlarda BRICS ölkələrinə ABŞ ilə aparılan danışıqların nəticələri barədə məlumat verəcək. TASS xəbər verir ki, bunu Rusiya Prezidenti Vladimir Putin pilotsuz uçuş aparatlarının istehsalı zavodunda jurnalistlərin suallarını cavablandırarkən bildirib. Biz onların Rusiya-Ukrayna münasibətlərinin nizamlanmasında, hərbi əməliyyatların dayandırılmasında maraqlı olduqlarını bilirik. Onların təkliflərinə hörmətlə yanaşırıq və ən yaxın vaxtlarda Rusiya-ABŞ danışıqlarının nəticələri barədə məlumatlandıracağıq, dövlət başçısı qeyd edib. Qeyd edək ki, daha əvvəl ABŞ-nin dövlət katibi Marco Rubio, Böyük Britaniya, Almaniya, İtaliya və Fransanın xarici siyasət idarələrinin rəhbərlərini, eləcə də Avropa İttifaqının xarici işlər və təhlükəsizlik siyasət üzrə ali nümayəndəsini Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrovla aparılan danışıqlar barədə məlumatlandırıb. Xatırladaq ki, fevralın 18-də Ər-Riyadda Rusiya və ABŞ nümayəndə heyətləri arasında təxminən 4-5 saat davam edən danışıqlar aparılıb. İranın sinoptika təşkilatının məlumatına görə, sabah paytaxt Tehran şəhərində hava əsasən günəşli olacaq. Temperatur Tehranda 3 dərəcə şaxtadan 8 dərəcəyə dək isti ötüşəcək. Təbriz və Culfa şəhərlərində yarım bulutlu hava şəraiti hökm sürəcək. Temperatur Təbrizdə 4-13 dərəcə şaxta, Culfada 7 dərəcə şaxtadan 1 dərəcəyə dək isti olacaq. Məşhəd şəhərinə gələncə buludlu hava şəraiti hökm sürəcək. Temperatur Məşhəddə 1 dərəcə şaxtadan 13 dərəcəyə dək isti ötüşəcək. Qumda hava günəşli olacaq. Temperatur Qumda 0-11 dərəcə isti təşkil edəcək. Ərdəbil və Biləsuvarda buludlu hava şəraiti hökm sürəcək. Qar yağacaq. Temperatur Ərdəbildə 21 dərəcə şaxtadan 4 dərəcəyə dək isti, Biləsuvarda 10 dərəcə şaxtadan 1 dərəcəyə dək isti olacaq. Və Astarada buludlu hava şəraiti hökm sürəcək, temperatur Astarada 6 dərəcə şaxtadan 3 dərəcəyə dək isti ötüşəcək. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında bəzi yerlərdə ara bir qar yağacağı gözlənilir. Gecə və səhər yarımadanın ayrı-ayrı yerlərində intensivləşəcəyi ehtimal var. Axşama doğru yağıntılar tədricən kəsiləcək, mülayim şimal-qərb küləyə əsəcək. Havanın temperaturu gecə 2-5 dərəcə şaxta, gündüz 2 dərəcə şaxtadan 2 dərəcəyə dək isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 767 mm civə sütunundan 765 mm civə sütununa inəcək, nisbi rütubət gecə və gündüz 70-80% olacaq. Azərbaycan Respublikasının rayonlarında bəzi yerlərdə ara bir qar yağacağı gözlənilir. Gündüz yağıntılar tədricən kəsiləcək, bəzi yerlərdə ara bir duman olacaq. Qərb küləyi bəzi yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 4-8 dərəcə şaxta, gündüz 1 dərəcə şaxtadan 4 dərəcədək isti, dağlarda gecə 12-17 dərəcə şaxta, yüksək dağlıq ərazilərdə 19-24 dərəcə şaxta, gündüz 5-10 dərəcə şaxta olacaq. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz Təbriz Radiosundan xəbərlərin birinci bölümü ilə tanış olduz. Diqqətinizə görə sağ olun. İranın Afrika ölkələri ilə münasibətlərə baxışı necədir? İndi də bu haqda siyasi şərhi sizə təqdim edirəm. İran İslam Respublikası Prezidentinin birinci muavini Mehmet Reza Arif Tehran'da Afrika ülkelerinin nümayəndəliklərinin rəhbərləriyle görüşündə deyib, Afrika qitəsi ilə iqtisadi və ticarət əlaqələrinin inkişafı İran İslam Respublikasının xarici siyasət prioritetlərindən biridir. İran İslam Respublikasının Afrika ölkələrinə baxışı müxtəlif sahələrdə, o cümlədən iqtisadi sahədə əlaqələrin inkişafına əsaslanan baxışdır. Afrika qitəsi 600 milyard dollarlıq ticarət gücü ilə imkanlar qitəsi kimi tanınır. İranın Afrika ilə əlaqələri son illərdə getdikcə daha çox kənd təsərrüfatı, mədənçilik və tibb sahələrinə yönəlib. Bundan əlavə, İran şirkətlərinin biliyə əsaslanan məhsulları Afrika ölkələrində də öz müştərilərini tapıb. Halbuki, İranın Afrika bazarındakı payı hazırda cəmi 1%-dir, lakin İran İslam Respublikası bu payı artırmaq və Afrika ölkələri ilə iqtisadi əlaqələri genişləndirmək üçün addımlar atır. Bununla bağlı, İranın birinci vitse-prezidenti Məhəmməd Rıza Arif deyib ki, İranın Afrika qitəsi ilə ikitərəfli, çoxtərəfli və regional formatlarda əməkdaşlığının hərtərəfli təşviqi gündəmdədir. İranın Kənd Təsərrüfatı Naziri Qulam Rıza Nuri də Tehranda Sudanın Xarici İşlər Naziri Əli Yusif Əhməd Şərif ilə görüşündə may ayının ilk həftəsində iki ölkə arasında birgə iqtisadi komissiyanın keçirilməsinə toxunaraq deyib, İran bitkiçilik və heyvandarlıq sahəsində 100 illik tədqiqatlarının nəticələrini Sudanlı tədqiqatçılara təqdim etməyə hazırdır. İran İslam Respublikasının iqtisadi əlaqələrlə yanaşı Afrika ölkələri ilə digər sahələrdə, o cümlədən siyasi sahədə əlaqələrin genişləndirilməsi də gündəmdədir. Çoxlu sayda Afrika ölkələrinin müstəmləkəçilik və antisiyonizm yanaşmasını nəzərə alsaq, İran İslam Respublikası ilə Afrika ölkələri arasında siyasi əlaqələrin genişləndirilməsi üçün də imkanlar mövcuddur. Cənubi Afrika, Afrika qitəsində siyonist rejimə qarşı mübarizənin bayraqlarıdır. Cənubi Afrika, İsrail rejiminin Qəzza xalqına qarşı cinayətləri ilə bağlı işin Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinə çıxarılmasında qabaqcıl rol oynayıb. Ona görə də İran İslam Respublikası ilə Afrika ölkələri arasında çoxlu ortaq cəhətlər var. Bu arada, çoxlu sayda Afrika ölkəsi də təhlükəsizlik məsələləri və terror təhlükələri ilə bağlı üzvədir. İran İslam Respublikasının terrorizm və təkfirçi qruplarla mübarizədə əldə etdiyi geniş təcrübəni nəzərə alsaq, bu təhlükə ilə mübarizədə Afrika ölkələrinə kömək edə bilər. Afrika ölkələri də İran İslam Respublikası rəsmiləri ilə görüşdə İranın terrorla mübarizə təcrübəsindən yararlanmağa çağırıblar. Tərəflər arasında ümumi cəhətlərin məcmusu və İran İslam Respublikasının Afrika ölkələri ilə qarşılıqlı hörmət, insan ləyaqəti, sinerji və kollektiv maraqlara əsaslanan əlaqələri inkişaf etdirmək üçün ciddi iradəsi bahis olub ki, bu ölkələr əlaqələrin genişləndirilməsini alqışlayıb, hətta İran İslam Respublikasını Afrika Birliyinə müşahidəçi üzv kimi qəbul ediblər. İranın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İsmail Bəqai Hamana X sosial şəbəkəsində yazıb, İran İslam Respublikası Afrika İttifaqının müşahidəçi üzvü kimi Afrika ölkələri ilə qarşılıqlı maraq doğuran müxtəlif sahələrdə əlaqələri gücləndirməyə və əməkdaşlığı genişləndirməyə hazırdır. Axşamınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosu mənəviyyə sədası ilə sizin qulluğunuzdayıq. Bildiyiniz kimi, bugün Livan paytaxtı Beyrut şəhərində və demək olar ki, müxtəlif ölkələrdə və xüsusən İran İslam Respublikasının müxtəlif şəhərlərində Böyük Mücahid Şəhid Seyid Həsən Nəsrullah və Şəhid Seyid Haşim Səfiyyəddinin anım mərasimi və dəfin mərasimi keçilməkdədir və bu mərasimlər yenə də davam edir. Bu şəhidlərin yad və xatirəsini əziz sayırıq və bütün şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirik. İnşallah ki, onlar da o dünyada bizə şəfaətçi olacaqlar. İnşallah, bizimlə qalın lütfən əzizlər. Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun, inşallah. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hamınızdan iltiması dua edirik və bu saatda növbəti Mişkat proqramını bərabər eşidirik.
ربنا ربنا
مشکا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مؤمن و مسلمان bacı qardaşlarımız, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz radiosundan Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz. Salam və salavat olsun Həzrəti Muhammed və Ali Muhammedə.
Ya Rabbi salli ala Muhammed, ya Rabbi salli alayhi və ali. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وآله يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وآله يا رب صل على محمد يا رب صل عليه يا رب صل
اللهم صل على محمد وآل محمد
يا رب صل عليه.
التماس دعامız vardır mümin ve Müslüman bacı kardeşlerimiz. Mişkat verilişini Təbriz radiosundan dinləməkdəsiniz. Möminlər, Quran ayələrində qiyamət və axirət aləmi ilə bağlı geniş şəkildə işlədilən ifadələrdən biri də Allaha doğru qayıdışdır. O cümlədən mübarəkə Ənkəbut surəsinin 57-ci ayəsində oxuyuruq. Bütün nəfslər, yəni canlılar ölümü dadacaqdır. Daha sonra bizə tərəf qaytarılacaqsınız. Allaha və onun huzuruna qayıdış ifadəsi Quran ayələrində dönə-dönə işlədilmişdir. Bəzən buyurulur, hamınızın qayıdacağı Allaha tərəfdir. Mübarəkə Maidə surəsinin 48-ci ayəsi. Bəzən arxayın nəfs və təkamülə çatmış ruha xitabən belə buyurulur. Dön Rəbbinə, sən ondan razı və o da səndən razı olan halda. Mübarəkə Fəcr surəsinin 28-ci ayəsi. Bəzən də Allahın qüdrətinin bəyanı məqamda belə buyurulur. Həqiqətən Allah insanı yenidən diriltməyə qadirdir. Mübarəkə Tariq surəsinin 8-ci ayəsi. Bəzən də bir qrup möminin dili ilə belə buyurulur. Biz Allaha aidik və əlbəttə ona sarı qayıdacağıq. Mübarəkə Bəqərə surəsinin 156-cı ayəsi. Bəzən də buyurulur, həqiqətən son dönüş Rəbbinədir. Mübarəkə Ələq surəsinin 8-ci ayəsi. Quran-ı Kərimdə dəfələrlə işlədilən bu və bu kimi təbirlərdən aydın olur ki, qiyamət Quran-ı Kərim baxımından bir növ qayıdışdır. Burada belə bir sual yaranır. Həqiqətən biz Allah tərəfindən gəlmişik və ona tərəfdə qayıdacağıq ifadəsindən məqsəd nədir? Bəzi təfsir alimləri bu sualın cavabında demişlər ki, Allaha tərəf qayıdacağıq ifadəsində Allahın hökmünə tərəf qaydacağı mənası nəzərdə tutulur. Necə ki, ərəb dilində belə bir ifadə var. Xalqın işi əmirə qayıtdı, yəni əmirin əmrinə həval edildi. Bəziləri də qeyd edirlər ki, məqsəd insanın Allahdan başqa heç kəsin hökm sahibi olmadığı və ondan başqa heç kəsin insanlara bir xeyir və ya ziyan verə bilmədiyi bir yerə qayıtmasıdır. Bu yerdə təbii ki, ahirət aləmi, qiyamət səhnəsi və Allahın huzurudur. Bəziləri də belə cavab verirlər. Qur'an-ı Kerimdə Allah Teala mələklərə xitabən belə buyurur. Onu yaraşdırıb öz ruhumdan püflədiyim zaman siz ona səcdə edin. Mübarəkə Sad surəsinin 72-ci ayəsi. Sözsüz ayədə qeyd olunub öz ruhumdan üfürdüm ifadəsindən məqsəd Allah Teala'nın pak zatından ayrılmış ruh deyil. Çünki o vacibül vücuddur, zəruri varlıq və hər cəhətdən bəsit, genişdir və tərkibi bir ünsür olmaqdan uzaqdır. Məqsəd odur ki, insana Allah Teala'nın yaratdıqlarının ən şərəflisi olan böyük bir ruhdan üfürülmüşdür. Öz ruhundan üfürdüm ifadəsi ruhun aliliyi və əzəmətini işarədir. Elmi dillə desək, ruhun Allaha əlavə olunmasına təşrifiyyə izafəsi deyilir ki, hər bir şeyin əzəmətini bildirmək üçün işlədilir. Beytullah, Allahın evi ifadəsindəki beyt sözünün Allah sözünə artırıldığı kimi. Halbuki Allahın nə ruhu var, nə də cism deyil ki, yaşamaq üçün evi olsun. Beləliklə, yuxarı aləmdən aşağı aləmə, yəni maddi aləmə göndərilən insanın ali ruhu təkamül mərhələlərini ötüb keçmək üçün bu aləmlə sıx əlaqə yaradır. Sonra isə ondan ayrılaraq yuxarı aləmə, haqqın huzuruna qayıdır. Düzdür, cismanın məadı əsasən qiyamətdə həm cism, həm də ruh, hər ikisi qayıdacaq. Lakin o aləmdə ruh cismə deyil, cism ruha qayıdacaq və təkamülə yetəcək. Beləcə, dünyəvi cismin qocalıq, fənalıq, ağrı, xəstəlik, yorğunluq və bu kimi nöqsanlarından uzaq olacaq. Bəzi alimlər ruhun bədənə nazil olması, sonra isə yuxarı aləmə yüksəlməsinə aid gözəl bir təşbih qeyd etmişlər. Belə ki, insanın ruhunu dənizin dibinə düşüb qiymətli şeyləri çıxarmaq üçün öz ayağına ağır bir daş bağlayan və onun kömək ilə dənizin dibinə inib qiymətli şeyləri topladıqdan sonra ağır daşı ayağından açaraq dənizin üzərinə qalxan dalğıca bənzətmişlər. Allaha qayıdışın mənası da bax budur.
أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك سبحانك قد يسرت قرآنك للذكر سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا رب قرآنك يا حافظ يهدي للتي أقوم فاعمل بما تحفظ قد عرفت ذا فالزم قرآنك يا حافظ يهدي للتي أقوم فاعمل بما تحفظ قد عرفت ذا فالزم عز هو للأبناء فخر هو للآباء عز هو للأبناء فخر هو للآباء سبحانك قد يسرت قرآنك للذكر سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا رب أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي
بسم الله الرحمن الرحیم Mehriban və bağışlayan Allahın adıyla. Salam, əziz və hürmətli dinləyicilər. Bugün Qur'an-ı Kerimin 111-ci surəsinin, yəni Məsəd surəsinin təfsirinə başlayırıq. İndiyə qədər Əbu Ləhəb adını eşitmisinizmi? Nə üçün Qur'anda onun adı açıqlanır? Həmmalətül Hətəb ibarəsi kimin haqqındadır? Ma əğna ənhu maluhu və ma kəsəb cümləsi Əbu Ləhəbin arvadının hansı xüsusiyyətinə toxunur? Bu sualların cavablarını əldə etmək üçün Məsəd surəsinin təfsirinə bizi izləyin.
Bismillahirrahmanirrahim. Təbbət yədə əbi ləqəbin və təbb. Mə əğnə ənhu məluhu və mə kəsəb. Səyəslə nəran zətə ləhəb. وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدِ
Rəhman və Rəhim Allahın adıyla. Əbu Ləhəbin əlləri qurusun və məhv olsun. Nə var dövləti, nə də qazandıqları ona fayda verməyəcəkdir. Tezliklə o, əlov, oda girəcəkdir. Onun arvadının boynunda xurma lifindən hörülmüş ip olacaqdır. Bu surə Təbbət və Məsəd adları ilə tanınır. İmam-ı Sadiq əleyhissalatü və səlam buyurur, bu surəni oxuduğunuz zaman Əbu Ləhəbə qarqış edin. Və ənzir əşirətə kəl əqrəbin ayəsi, yəni ən yaxın qohumlarını qorxud, nazil olduğu zaman Allahın rəsuli qohumlarını və yaxınlarını dəvət edərək ilahi vəhyi onlara çatdırdı. Peyğəmbərin əmisi Əbu Ləhəb dedi, Təbbən lək, səni məhv olasan. Bu surə nazil oldu və onun sözlərini özünə qaytardı. Nifrin həyata keçdi və Əbu Ləhəblə arvadı kafir olaraq dünyadan köçdü. Bundan aydın olur ki, surədə Əbu Ləhəblə bağlı gələcəkdən qeyb xəbər verilmişdir. Təbbət sözü təbbə kökündən olub. Ziyan və həlak olmaq mənasını bildirir. Ayədəki yəd, yəni əl sözündən məqsəd fiziki əl deyil, qudrət əlidir. Bu səbəbdən ayəni belə məna edirlər. Əbu Ləhəbin təlaşları puça çıxdı və o zərərə uğardı. Tarixi mənbələr belə deyir ki, Allahın rəsulu insanları La ilahə illəllah kələməsinə, yəni tövhidə dəvət edir. Və Əbu Ləhəb də onun arxasınca gedir, onu inkar edir, ona daş atırdı. Məkkə ziyarətçiləri bəzən Əbu Ləhəbin yanına gəlir, onda hə Həzrəti Məhəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm barəsində soruşurdular. O da deyirdi, Məhəmməd divanədir, biz onun müalicəsi ilə məşğuluq. Əbu Ləhəb heç zaman Peyğəmbərlə müxalifətindən onun müxalifləri ilə həmkarlıqdan əl çəkmədir. O və arvadı Peyğəmbərə nalayiq sözlər deyirdilər. Ola bilsin ki, bu səbəbdən onların adı Quranda çəkilmişdir. Surənin ifadə tərzi o qədər sarıcıdır ki, hamı onu əzbərləyirdi. Bu iş Əbu Ləhəbə ağır zərbə vurdu və xanənişin oldu və sonda da öldü. Digər kafirlər də bundan öz dərslərini aldılar. Olmaya bizim də əleyhimizə bir surə nazil olar. Ailə bağlılıqları iman sarsıtmalı ideolojiya xələl yetirməməlidir. Təbbət yəda Əbi Ləhəbin. Əbu Ləhəb və onun arvadının ölüb sümüklərinin də çürüməsinə baxmayarıq. Bu ayələr hələ də oxumalıdır ki, başqalarına ibrət və Əbu Ləhəblərin əzabının artırmasına səbəb olsun. Əbu Ləhəbin Həmzə, Əbu Talib kimi yaxşı qardaşları, Əbdülmüttəlib kimi atası vardı. Amma hər kəsin öz hesabı ayrıdır. Hər kəs özünə cavabdehdir. Qədimdə odunları, çırpıları toplandıqdan sonra onları ipə bağlayar və daşımaq üçün çiyinlərə atardılar. Əbu Ləhəbin arvadı əziyyət vermək üçün onları Peyğəmbərin yoluna tökürdü. Bu səbəbdən Quranda buyurulur, onun özü qiyamətdə cəhənnəm atəşinə odun olacaq və odunları toplamaq üçün istifadə etdiyi iplər boynuna sarılacaq. Əbu Ləhəbin Ləhəb adında oğlu yox idi. Ola bilsin ki, çöhrəsi qırmızı olduğu üçün onu Əbu Ləhəb çağırırdılar. Əbu Ləhəbin arvadı şairə idi. Adı Ümmü Cəhl idi. O, Əbu Sufyanın bacısı, Muaviyənin də bibisi idi. Qədimdən Peyğəmbərə qarşı kin saxlayırdı. Peyğəmbərin yoluna tikan səpər, onun haqqında həcv, yəni təhqir amiz şeir yazırdı. Qiyamət günü nə var dövlət, nə də qazandıqlarımız fayda verməyəcəkdir. Ma əğna ənhu maluhu və ma kəsəb. Var dövlət insanın karına gəlmir. Ma əğna ənhu